Важаны слухачы, мы сёння зноў сустракаемся ў цыкле «Шлюб». І сёння мы, карыстаючыся момантам, актуальным момантам, што папа Бенедыкт XVI знаходзіцца ў Турцыі, перш за ўсё для таго, каб адсвяткаваць з усялянскім праваслаўным патрыярхам Бартоламеем дзень Святога Андрэя, як звычайна гэта робяць папы, калі накіроўваюцца ў былы Канстантынопаль, сённяшні Стамбул. Але і для таго, каб мець дыялог з большасцю гэтай краіны, мусульманскай большасцю гэтай краіны. І мне захацелася сёння крыху прыгадаць вам аб становішчы жанчыны і аб сітуацыі шлюба ў мусульманаў.
لمن تختاره وتقربه وفي ديارك تسكنه طوبى 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 لمن تختاره وفي ديارك تسكنه
Пачнем з цытавання шарыата. Той, у каго больш за адну жонку, забавязаны раўнамерна падзяляць між імі сродкі і надаваць ім аднолькавую ўвагу. Перавагу, якую аддае муж адной з жонак, прыціскае правы іншых, а пры многажонстве гэта недапушчальна. Так што мужчыны, якія мараць, я б меў трох жон, як спявалі ў славутым фільме, павінны пра гэта памятаць, што пры многажонстве недапушчальна, калі сродкі і ўвага мужа, гаспадара дзеліцца нераўнамерна. Але гэта жарты. Дык вось зададзімся пытаннем, колькі жонак лепш? Гэтае пытанне паўстае ў мусульманаў па канонах іслама. У мусульманіна можа быць адначасова 4 жонкі. Пры гэтым ён павінен надаваць ім роўную ўвагу, выконваць свае сужонскія абавязкі ў адносінах да кожнай з іх, ва ўсіх сэнсах. Але які статус палігамнай мусульманскай сям'і, напрыклад, сучаснай Беларусі? З аднаго боку, адсутнасць магчымасці афіцыйна зарэгістраваць адносіны з другой жонкай, што не перашкаджае заключэнню рэлігійнага шлюбу з некалькімі жонкамі. Бо шлюб, аформлены ў ЗАГСе, сам па сабе аўтаматычна не можа лічыцца шарыацкім. І наадварот, для таго, каб ісламскі шлюбны кантракт лічыўся законным, ЗАГС, у прынцыпе, і не патрэбны. У цяперашні час свецкае сямейнае права дазваляе прысвоіць дзіцяці фамілію бацькі, нават калі ён не стаіць у афіцыйным шлюбе з маці гэтага дзіцяці. Права дзяцей, народжаных у палігамных шлюбах, таксама не ўшчамляюцца. Прычым мы гаворым у гэтым выпадку не толькі пра палігамныя мусульманскія шлюбы, рэлігійныя шлюбы, але рэальныя палігамныя шлюбы, якія існуюць у заходнім грамадстве, таксама ў грамадстве нашай краіны Беларусі. Правы ж жонак, з якімі не аформлены шлюб у ЗАГСе, можа замацаваць кожны мусульманін, напрыклад, можа замацаваць натарыяльна. Не толькі з адной, але з большасцю жанчын, калі ён з імі знаходзіцца ў адносінах. Таму ў Беларусі правы ўсіх жонак аднаго мужчыны і іхніх дзяцей можна абараніць, у адрозненні, напрыклад, ад дзяцей другіх жонак у Турцыі, якім улады адмаўляюць нават у грамадзянстве. Гэта значыцца, што ў Турцыі, напрыклад, пра якую мы цяпер і вядзем гаворку, можна заключыць рэлігійны мусульманскі шлюб з некалькімі жонкамі. Але дзяржава, Рэспубліка Турэцкая, фіксуе толькі адзін шлюб у сваіх інстытутах, прававых інстытутах. Другая жонка ўжо ў прававым інстытуце не можа фігураваць. І дзіця не можа мець аніякіх правоў. У гэтым сэнсе дзіця, народжанае па-за шлюбам, заключаным на ўзроўні ўладаў, на ўзроўні рэспублікі, незаконна народжанае такім чынам, яшчэ раз прыгадаем, не па рэлігійных, па законах Рэспублікі Турцыя, не можа мець аніякіх правоў у адносінах да маёмасці бацькі, наследавання і гэтак далей. Але ўявім сабе сітуацыю, калі сям'я мусульманская, дзе ёсць шмат жонак і дзеці ад гэтых розных жонак у аднаго мужчыны, жадае выехаць, напрыклад, за мяжу. У такім выпадку мусульманін які мае шмат жонак і толькі адна жонка фігуруе ў ягоным пашпарце, можа ўзяць толькі адну жонку і толькі тых дзяцей, якія зафіксаваны ў гэтым шлюбе. Астатнія жонкі застаюцца дома і могуць пакрыўдзіцца. Гэта парушае закон шарыяту, што пры многажонстве немагчыма прыціскаць правы іншых жонак. Усе жонкі маюць аднолькавыя правы. Тут мы зобавязаны прыгадаць, што сям'я з'яўляецца і ў ісламе асноўную адзінкаю грамадства. Высока цэніцца гасціннасць, дружалюбнасць і пачуццё адказнасці, якія і забяспечваюць сямейныя повязі. Значыцца, у сям'і павінен быць лад. Шлюб павінен быць і люб. У гэтым сэнсе адпавядае ідэальны шлюб гэтаму паняццю ва ўсіх рэлігіях, у тым ліку і ў манатэістычнай мусульманскай рэлігіі. Манатэістычнай рэлігіі ёсць тры, прыгадаем. Гэта юдаізм, хрысціянства і іслам. Значыцца, вера ў Бога адзінага ўседзяржыцеля. Алілуя, але вернемся да мусульманскага шлюбу. Лічыцца, што неабходна для духоўнага развіцця членаў сям'і, у цэнтры якой ёсць Аллах, Бог, неабходна, каб была дружалюбнасць і лад. Гармонію грамадскага парадку стварае саюз розных пакаленняў і галін сям'і, бо сям'я – гэта не толькі муж і жонка, муж і жонкі, гаворым пра ісламскую сям'ю. Але гэта ўся радня, вялікае шанаванне да ўсёй радні, да старэйшых, да малодшых. Нараджэнне кожнага дзіцяці сустракаецца з вялікай радасцю. Дзеці рэдка пакідаюць сям'ю да жаніцьбы ці замужацтва. Іслам у тэорыі глядзіць на жанчыну, незалежна ад таго, замужам яна ці не, як на самастойную асобу. Гэта важна. І яна мае права на сваю асобную ўласнасць. Гэта таксама важна. І мы бачым, што ў некаторых ісламскіх дзяржавах гэта рэалізуецца. Жанчына мае права распараджацца сваёй маёмасцю і заробкам так, як яна пажадае. Нявеста атрымлівае жаніха калым, пасах, выкуп для асабістага карыстання. Яна захоўвае сваё дзявочае прозвішча, нават пасля замужацтва. Лічыцца, што і мужчыны, і жанчыны павінны апранацца сціпла і прыгожа. Тое, як апранаюцца жанчыны ў некаторых мусульманскіх краінах, з'яўляецца адлюстраваннем толькі мясцовых традыцыяў і звычаю. Значыцца, чадра, якая сёння з'яўляецца атрыбутыкай больш за ўсё экстрэмізму, не абавязковая ў ісламскай сям'і па шарыяце, па зводзе законаў даных прарока Мухамеда. Мухамадам па-розному называюць у розных краінах прарока мусульмані. Як чытаецца ў кнігах, прарок сказаў, самы дасканалы сярод вернікаў ісламскіх, той, які лепш за ўсіх паводзіць сябе і добры са сваёй жонкай, так сказана ў пісанні. Агульную танальнасць взаємаадносінаў мусульманскай сям'і можна выразіць двума фразамі. Муж не павінен забывацца пра тое, што ў жонкі ёсць правы, а жонка не павінна забывацца на тое, што ў ёй ёсць абавязкі ў адносінах да мужа. Гэта мудры закон, які можна скарыстоўваць у кожнай сям'і і ў хрысціянскай таксама. На гэтым мы з вамі развітваемся. Да новых сустрэч у нашым цыкле шлюб. لمن تختاره وتقربه وفي ديارك تسكنه. طوبى طوبى.